Лято и пролет ти ги създаде, помни това. Палузов препис на Бориловия синодик, краят на 14 век, глас 4, изпълнение на Камен хор Средец от София с диригент Александър Куюмджиев. А в студиото е Светлана Куюмджиева, професор доктор на науките, водещ медиевист в България, ръководител на сектор музика в Института за изследване на изкуствата. Така се казва сега вашия институт,
да,
за изкуствознание. Разговорът ви обещавам да бъде интересен, разбира се, поводът е тъжен. Ще разговаряме за професор доктор на науките Елена Тончева, един световно признат учен медиевист и дългогодишен директор на същия институт, Института за изкуствознание при Българската академия на науките. Елена Тончева е родена на 26 юни 1933 и почина на 3 февруари тази 2011 година. Нека да е светла паметта й. Аз се радвам, че приехте поканата. Мисля, че не е чудно, защото Елена Тончева е ваш учител.
Да.
С голяма буква, с главна буква.
Да, с главна буква. Горе-долу от 40 години ние сме заедно в института. Аз си бях представена още като студентка през 1971 година. Всъщност точно 40 години се навършва тази година от един друг колега, покойник вече, Генчо Гайтанджиев, тъй като той ми каза, че Елена търсила човек, който да се занимава в областта на старата българска музика. Аз завършвах консерватория и приех да бъда представена на нея в института тогава за музика и да започна да се занимавам с стара българска музика. На мене първо трябва да кажа, че ми е много трудно да приема, че нея няма. Защото тя беше изключително жизнен човек и работи, така да се каже, до последния си дъх. Работи с вдъхновение и с огромна страст, както правеше всичко в живота си. Независимо дали пишеше някаква значима книга, студия, рецензия за нещо или за някого, или правеше някакво изказване, или просто така в разговор с нея, с колеги на обсъждания в института или някъде другаде. Тя беше навсякъде и се впускаше във всичко. Аз дори се учудвах на нейната безкрайна енергия да бъде навсякъде и във всичко и да взима отношение по всеки един въпрос. Елена беше всъщност първия подготвен специалист в областта на старата музика. И тя беше подготвена не от кого да е, а от известния протопсалт на българската църква Петър Динев. Тя всъщност за това е била взета в Института за музика на времето с директор академик Петко Стайнов, тъй като преди това се е занимавала с оперета, с опера и да, една от първите книжки беше за Панайот Пипков.
Аз искам тук да вметна, извинявайте, че ви прекъсвам, че всъщност нейното място в този неделен след обед между изпълненията на Джеймс Ливайн и на Метрополитен е абсолютно на мястото си, тъй като тя е имала широки интереси в областта на музикалния театър. Знам, че особено към оперетата, разбира се, знам и за българските композитори. Тя мисля, че е писала за абсолютно всички български автори на оперна музика. Има такъв момент.
Да.
А освен това знам, че Розалия Бикс, небезизвестната ни следователка на музикалния театър, я е поканила специално за рецензент на техните томове български музикален театър,
които точно бяха заради публикувани последните години.
Заради нейната страст към музикалния театър. Знае също, че имала интереси към музикалното образование, към началото на музикалното
точно
образование
така
в България.
Да.
Изобщо един човек, както вие казахте, с много, много най-различни,
много широк спектър,
много широк,
много широки интереси.
И критик,
защото тя има немалко публикации, значи тя има може би над 400 публикации, които не са само в областта на православната музика, с която област всъщност основно се свързва името ѝ, но и в областта на новата българска музика, в областта на критиката и публицистиката. И всъщност най-напред тя е била назначена в института, в секцията на Лиляна Витанова-Сталева,
за образованието.
Заедно с Генчо Гайтанджиев. И оттам беше така тясната връзка между нея и Генчо. Те останаха приятели така до края на живота му и може би за това тя чрез него търсеше някой, който да се занимава в областта на старата българска музика. Но така страстно и всеотдайно, като че ли беше необходим човек да се занимава в тази област, специално в областта на старата българска музика, защото тази област изисква абсолютно пълно посвещение. Това не е област, която човек трябва да има познание само в областта на музиката, на музикознанието, история, теория, но също в областта на много други дисциплини, като литургика, богословие, палеография, археография. И не случайно тя стана един отличен специалист с международна известност в областта на музикалната византология и музикалната славистика, или както тя обичаше да нарича тази област, област на музикалната старобългаристика, което и беше прието в България. И аз веднага трябва да кажа, че след като научих за смъртта и което за мене беше неочаквано, съвсем неочаквано, аз писах на колеги в чужбина, които веднага се отзоваха с това, че тя ще липсва извънредно много. Колеги от Германия, от Сърбия, от Дания, от Канада и от Штатите.
От
Русия, разбира се, тя беше много близка, специално от Украина, с академик Нина Герасимова Персицкая. И дори един колега, който е президент на така набиращото много голяма популярност в последно време международно общество по православна музика. Той е композитор и свещеник от 2 години, доктор Иван Муди, който живее, той е англичанин, но живее в Лисабон, служи в православната църква в Лисабон. Той веднага каза, че още в неделя, събота беше тук по поклонението и в София.
Да, миналата.
Но още в неделя организирана панахида нейна памет. И освен това той предложи следващата конференция на Международното общество по православна музика, която се организира в Йоенсу, това е Финландия. Това е всъщност православната област на Финландия, в областта Карелия в Финландия. Православната област. Следващата конференция ще бъде също посветена на нейната памет и сборника с доклади, който ще бъде издаден от конференцията, ще бъде посветен на нея.
Нека да прозвучи още едно изпълнение. Всичко, което звучи, искам да уточня в днешния неделен следобед, това са дешифровки на самата професор Елена Тончева. Ще прозвучи Терирем от Йоан Кокозел, изпълнение на камерен ансамбъл Йоан Кокозел Ангелогласният, диригент Димитър Димитров, и след това вие бих искала да разкажете малко повече за тази работа, за дешифрирането.
Oh,
Този терирем на Йоан Кокозел датира от 1336 година и е дешифриран от професор Елена Тончева. Доколкото зная, тя общо взето е тази, която популяризира най-вече Йоан Кокозел, ангелогласния в България. Не знам, разбира се, то се е знаело за него, но преди тя да се заеме с неговото творчество, вероятно просто тези неща не са се чували. Сега има и един момент, че трябвало е да има и кой да ги изпълни.
Да.
Ако може да разкажете за Елена Тончева и Йоан Кокозел.
Да, темата за Свети Йоан Кокозел беше една от основните, които тя разработваше в научната си работа, и всъщност още първата и дешифровка, това, което чухме, първото песнопение на Лято и Весно, това от Бориловия синодик, един ръкопис, който е писан през 1211 година по времето на цар Борил срещу богомилите. Той е известен по два преписа. Единият е, това е Палузовия препис от края на 14 век, и другия е Дериновия препис от 16 век. Точно в Палузовия препис, който се счита, че е редакция на Търновската школа на Патриарх Евтими, се намират 4 нотирани текста. И тези текстове остават уникални. Всъщност Елена се заемаше с съвсем неразработени неща, неразорани целини, както се казва, и трябваше да намери тяхното място в историята на българската музика, в историята на православната музика. И темата за Свети Йоан Кокозел всъщност беше една от основните теми. Преди нея имаше страшно много митологеми и идеологеми, които се отнасяха до темата на Свети Йоан Кокозел, в смисъл, че това е първия български композитор, че той е живял през 12 век,
да.
Но това, което е характерно за нея, е, че тя трябваше да огледа самите извори, музикални извори. И всъщност всичките й приноси са въз основа на конкретната музикална работа с изворите. И понеже тя беше изцяло и обществена личност, тя искаше да популяризира това, което прави, и много често на конференциите тя самата пееше това, което представяше. Както казваше един колега, композиторът Петър Льондев, тя пееше като флейто пиколо. Така че, но тя искаше това, което прави, да стигне до всички, и разбира се, въз основата на конкретен изворов материал. И тогава тя съобщи за най-ранните ръкописи, всъщност в които се среща името на Кокозел. Това са ръкописи от 1302 година и 1309 година. Името му не се среща по-рано. И всъщност това, което пише в Съюза на композиторите на Барлефа на Свети Йоан Кокозел, че е български композитор от 12 век, се оказа съвсем невярно. Дори от ЮНЕСКО годината на рождението му беше приета около 1280, а пък съвсем наскоро стана известен един ръкопис от Атинската национална библиотека, който е датиран от 1341 година, и в който се казва, че ръкописът е препис от оригинал на стария Кокозел. И от това немалко изследователи, и то известни изследователи, византолози, музиковеди, като Йорген Реалстед от Копенхаген, например, смятат, че тази година, 1341, би могла да се приеме като година на смъртта на Кокозел, тъй като други кокозелевци преди него не са известни. Известни са след него вече, като Кокозел Юасаф и така нататък, но преди него, преди самото начало на 14 век, други кокозелевци не са известни. И едно от произведенията, с които Елена се занимаваше, това е прочутото певческо упражнение на Кокозел. Тя го наричаше интонационен речник на епохата. Защото това е едно песнопение, което съдържа интонационния материал, то е съставено от около 60 мелодически формули, всъщност интонационния материал, от който се съставят песнопенията. И от този интонационен материал се правят най-различни комбинации. Разбира се, тези мелодически формули, те се комбинират и в богословски аспект. Тоест, една формула може да означава: Петър хвърли мрежа в морето и улови риба. И как точно тези формули се комбинират, това беше занимание на нейната работа. Специално терирема, който чухме тук, е от най-ранния ръкопис, датиран ръкопис от 1336 година, в който се намира вече това певческо упражнение на Кокозел. И Елена го изследва по преписи до началото на 19 век, за да докаже точно как се променя музиката и че това, което е дошло до нас като произведение на Кокозел от 19 век, всъщност не е автентично негово, а са негови редакции на песнопения. И във връзка с Кокозел тя успя да организира и първата национална сесия за Свети Йоан Кокозел, за неговата епоха, неговото творчество през 1980 година, и ние чествахме тогава 700 години от рождението на Кокозел. И в тази сесия участваха много известни така музиковеди, като Райна Кацарова, Стоян Петров. Тя беше интердисциплинарна, участваха историци като Иван Божилов, освен нас, музиковедите, и така нататък.
Сега и тук искам да прибавим, не бива да забравяме, и за публиката вероятно е важно, че професор Елена Тончева е единствената българка, която има Хердерова награда. За кой точно от всичките й приноси?
Всъщност тя е втората в музикознанието. В музикознанието, ясно. Иначе има и други Хердерови лауреати в музиката, като Симеон Пиронков, например.
Говорим за учения.
Да, за музикознанието, да, Стоян, да. Стоян Джуджев беше преди нея Хердеров лауреат.
Така ли? Да. Значи аз това съм го пропуснала. Да. Ами, тя чудесно, получи, значи, Хердерова... имаме двама.
Тя получи Хердерова награда през 1998 година, беше вече директор на Института за изкуствознание, и в грамотата, която така показваше, която получи от Виенския университет, защото там се даваха наградите, Хердеровите награди, пишеше, че тази награда и се дава за откриването на ранни пластове в българската музика и за осъществяването на едно ангелогласно звучене на тази музика. Така че тя ратуваше действително за ангелогласно изпълнение и общуваше с хорове като Йоан Кокозел, ангелогласния на Димитър Димитров. Това сътрудничество е много старо. Те изпълняват редица нейни транскрипции от невмена нотация на западноевропейски ноти, както и с камерен хор Средец, с диригента Александър
Някъде Кунчев. Четох, че и в Драгалевския манастир също е ходила, да. И там...
Да, той е женски, да, женски манастир, Драгалевския манастир. Монахините там изпълняваха преди всичко и изпълняват преди всичко песнопения от така наречения български разпев. Uh-huh. Това е пък друга тема, много значима, с която тя се занимаваше до края на живота си, и издаде два тома върху български разпев. И всъщност тя е един щастлив човек, щастлив изследовател, защото рядко се отдава дава на човек да има така удовлетворение, пълно удовлетворение от работата си, в смисъл, че тя още в ранната си изследователска дейност успя да открие три ръкописа по време на командировки в Букурещ, в Букурешката академия, в библиотеката на Букурешката академия на науките. Три ръкописа, в които, когато ги е разгърнала, е видяла, че те са изцяло с репертуар от български разпев. И трите ръкописа. И всъщност български разпев тя се опита да го свърже с ранните български държави, първа и втора българска държава, тъй като този разпев се открива в ръкописи от 17 и 18 век на киевска петолинейна квадратна нотация. Т.е. той не е бил познат на Балканите, защото на Балканите до средата на 19 век се употребява невмената нотация.
Да, ако искате, нека да прозвучи едно изпълнение именно този български разпев, нейна транскрипция, отново изпълнение на камерен ансамбъл Йоанко Козел Ангелогласния с диригент Димитър Димитров. Янко Козел, Ангелогласният, камерен ансамбъл с диригент Димитър Димитров и изпълнението Плотио Уснув от българския разпев 1676-та. Какво ще бихте могли да кажете за професор Елена Тончева? Аз мога да кажа собственото си усещане. Нали, имах честта да ми е един от рецензентите на моята работа за докторска дисертация и останах с впечатлението за изключително широко скроен човек и човек, който знае страшно много. Знам, че е помагала на много млади хора, знам, че е имала огромно количество докторанти самата тя, но освен, че е имала самата тя, просто при нея е можело да се отиде, всеки е можел да отиде при нея за съвет и тя е приемала всички и се е радвала на младите хора. И понеже току-що ви споменах, че някъде прочетох, някой беше написал за нея възторжен изследовател, което нали, като определение можем да се съгласим или не, но със сигурност тя беше възторжен човек. Човек, който така се радва. Страстен човек, радостен човек, човек на светлото, човек на доброто и човек, който обичаше хората, които работят. Явно тя много обичала да работи и е харесвала хора, които да. Вижда, че има в тях нали, някакво желание.
Да, това е абсолютно вярно, което казвате. Тя беше отдадена на работата си и всъщност тя се осъществяваше чрез работата си. Хората се осъществяват по различни начини, по различен начин получават удовлетворение от това, което имат и което правят. Тя обичаше безкрайно много работата си, живееше с нея, но аз трябва да кажа, че тя обичаше безкрайно много и семейството си и отдаваше дължимото и на своя съпруг, доктор Миле Стефанов, на дъщеря си Драги в последните години особено много на малкия Мики, на внука си, и получаваше обич в семейството си. Тя обичаше и беше обичана, което всъщност я прави един, така да се каже, щастлив човек. А освен това, това, което споменахте, че имаше много докторанти, това е вярно. И ако тя постави основите на една нова дисциплина, а това просто за това си струва един човешки живот, да се поставят основите на една нова дисциплина, като музикалната медиевистика, която за съжаление остава да се изучава и да се работи само в системата на Българската академия на науките, и до сега тя не присъства като самостоятелна дисциплина в музикално-образователните ни институции, тя още успя да събере около себе си и да постави началото на една научна школа. И аз бих казала, че събра около себе си много талантливи млади хора, които вече и не са толкова млади, като професор Стефан Хърков, който работи в Шуменския университет, Асен Атанасов, който стана един прекрасен псалт в Свети Георги, Мариана Димитрова, която стана да работи в Щатите, но и до сега се занимава в областта на православната музика, дякон доктор Иван Иванов, който също от нейната школа, и младите вече като Янко Маринов, който е един чудесен и изпълнител и изследовател на ранните пластове на старата православна музика.
Нека да завършим с още едно изпълнение на камерен хор Средец, един от съставите, с които е работила много. Много тясно сътрудничество имала. Искам да обясните точно за публиката, защото и аз не знам какво означава кратима, нито пък кой е Димитрий Докиян.
Димитрий Докиян се счита за ученик на Йоан Кукузел, и това произведение, което ще прозвучи, всъщност то е по текст без думи. Той е само върху сричките, както и териле, материле, терере, което се счита за ангелогласно пеене, защото по обяснението на един монах от 17 век, това пеене без думи, или както Елена ги наричаше песни без думи, е било чуто от ангелите, и то е било само звук, без текст. И специално това произведение на Димитрий Докиян носи наслова, то е уникален наслов, не се намира в литературата нито на гръцки, нито на славянски, само в един ръкопис, който е писан в големия серски манастир през 14 век, Свети Йоан Претеча, всъщност в тази област по това време е живяло компактно българско население. Този наслов е по българска оплаквателна мелодия. И основният знак в него, невмен знак, когато се види невмената картина на песнопението, е така наречената паракалезма, което означава аз плача, аз моля. И това е всъщност съдържанието на песнопението.
Нека да прозвучи и нека е светла паметта на професор Елена Тончева. Прозвуча Кратима от Димитрий Докиян. Кратима по българско оплаквателна мелодия, глас първи от 1352 година е ръкописът, дешифриран от професор доктор Елена Тончева, изпълни камерен хор Средец София с диригент Александър Куюмджиев.